bil-qala u l-moqdif. Żjajjar storiċi ta' personalitajiet imgħoddija l-Gżejjer Maltin. Charles Xwiera wara l-mikrofonu sellmilkom nilqakom għall-edizzjoni oħra 17-il waħda fis-sensi ilha bil-qala u l-moqdif. Ftit ġimgħat ilu biss konna qegħdin nitkellmu ma' Dr. Giovanni Bonello dwar Laura Battiferra u semmejna poeżiji li setgħu kienu miktuba mill-Maltin. Illum il-Professur Carmel Kassar wara li ġibidli l-attenzjoni laqa l-istedina tiegħi biex nitkellmu dwar poeżija miktuba minn Malti l-imdina ġranet biss qabel beda l-assedju l-kbir. Bħalma semmejt fil-bidu tal-programm illum huwa pjaċir tiegħi li nilqal darb'oħra lill-Professur Carmel Kassar mhux biss għaliex ħafna drabi dak li għajdinna ikun verament interessanti u nieħdu gost nisimgħuh għaliex huwa storja dik li l-Franċiżi jħobbu jgħidulhom totali li titkellem fuq diversi aspetti li mhumiex biss tal-kbarat u tal-ġrajiet li kulħadd jafu, imma anke naħat oħra tal-istorja. Imma qed nerġgħu nagħmluha issa għax m'ilux li kien magħna f'din istessensiela. Għaliex wara Dr. Giovanni Bonello li kellna okkażjoni nitkellmu miegħu fuq Laura Battiferra u l-poeżiji tagħha fuq l-assedju l-kbir, ixu bla ma trid terġa' tiftakar f'daw il-poeżiji u jien niftakar il-Dr. Bonello kont staqsejtu u naħseb issemmi għaj jiftakru bħali. Jekk kienx hemm Maltin li kitbu u hu jsemmi li aktar x'kien hemm tnejn. Żgur li wieħed minnhom huwa Luca de Armenia. U da sirt naf bih għaliex il-Professur Kassar li llum qiegħed magħna nsellimlek u nilqak għall-programm.
Sellem li kull is-semmija.
Dana mhux talli kitiba fl-istess sena tal-assedju 1565 jiġifieri, imma milli jidher kitiba qabel. Tix nibdew mill-bidunet kif tfaċċat din il-poeżija.
Studju naqa partikolari, jina kont naħdem tal-arkivju tal-Mużew tal-Katedral.
L-imdina?
Immedjatament wara li spiċċajt il-BA, ġifiri dana qed ngħid jiena spiċċajt il-BA kelli 20 sena, qed nitkellem fuq 1980.
Żagħżugħ riċerkatur.
Kont għad nittifelli llum il-ġurnata għall-età tiegħi meta nitkellem fuq wieħed ta' 20 sena ngħid għadu tifelux.
Kienet ġab bdiet fik il-passjoni tar-riċerka.
Ngħid fin-1980.
Għax wara l-ewwel grad. Normalment ma jkunx hemm dak li fissar fuq ir-riċerka tagħmel li hemm bżonn u taqa' fehm.
Ma jkun veru fissat. Kienet xi ħaġa li kienet fija u ma stajtx nikkontrolla. Dan kien iż-żmien meta l-hero personali tiegħi kien Fernand Braudel. Niftakar li kelli bl-Ingliż volumes 1 u 2 tal-Mediterrane ta' Fernand Braudel fuq il-komodina ħdej is-sodda u naqra biċċa kuljum. Kien affaxxinani u dejjem xtaqt nagħmel xi ħaġa tiegħu. Ovvjament meta ġejna mbagħad assiju n-nob biex taħdem tirrealizza li Fernand Braudel it-tieni edizzjoni li jiena kont qiegħed naqra kien oriġinarjament tagħmilha bil-Franċiż fin-1966. Kien diġa għadda ħafna żmien. Allura ċertu perċezzjonijiet ta' kif tħares lej il-ħajja lej l-istorja, it-trasformazzjoni tas-soċjetà, ġifieri kienu nbidlu ħafna settings soċjo-kulturali fl-Ewropa.
Kien fi Franza u kien
fil-Mediterran. Allura ma stajċ nimxi eżattament fuq dak li kiteb fil-Mediterran Braudel. Però xorta baqa' l-hero tiegħi. Dawna kienu heroes. Jiena minn mbagħad Braudel mort għand it-tiċer tiegħu, ġifieri Lucien Febvre. U mbagħad bdejt naqra lil Marc Bloch, il-medjevalista. U bdejt naqra il-ħbib tiegħi tal-annal, isni kont nafhom personalment dawjin. Mbagħad ovvjament Manuel Lerwala Duri, George Duby, Marco Ge, u tibqa' sejjer bihom daw, skoprejt li dan huwa l-mudell tiegħi. L-ideal li rid naħdem għalih.
Addottajtu għalik.
Iviva, kont mort nagħlem, sirt history master ġo skola privata. Franza kienet flaqwa tagħha dak iż-żmien.
Franza anke llum jiġifieri teżisti dik il-kultura naħseb inti tħossha bħala storiku wkoll. Teżiste dik il-kultura nazzjonali, mhux biss ġol l-universitajiet, fejn il-memorja, l-identità, l-istorja, huma xi ħaġa ta' kuljum, bħalmija l-moda Franza,
bħalmil-kwizin. Mill-istudji, tal-limna prezza ħafna l-Franza minn perspettiva differenti. Ma rridx ninsa ngħid illi l-mod kif kont nipperċepixxi lil Franza jien. Bħala tifel kien dak il-post li kienu ġewwa u ħadu kollox u mbagħad ġew l-Ingliżi tal-antik
il-memorja kollettiva mnawra.
Meta mbagħad bdejt nirrealizzajt li dan huwa pajjiż li kunċetti ta' libertà qegħdin mhux fl-għadam tagħhom imma
fil-ħsieb qabel kollox
veru at grassroots level.
Hemm kultura.
Iżgur, hemm il-kultura tagħhadi.
Jiridu jisimgħu, jiridu jitkixfu.
U dik toħroġ ħafna anke mill-mod kif jiktbu l-istorja, il-mod kif jiktbu l-ġeografija, il-mod kif jipperċepixxu x-xjenzi soċjali.
U jisfidaw lilhom
il-fuq. Assolutament, il-ħin kollu jagħmlu challenge daw minn hemm mort fuq il-mikrostorja u l-kwaderni storiċi tal-Italja li tajjeb li ngħidu wkoll li l-Italja u anke Spanja u anke postijiet oħrajn. Kien hemm minn mal-followers daw.
Kollha
ħarġu mill-kunċett tal-annar.
U l-Istati Uniti.
U meta ġejt hawn Malta biex eventwalment inkompli l-istudji tiegħi, għalhekk imbagħad mort fl-antropoloġija jiena biex nistudja teorija soċjali, l-antropoloġija soċjali li studjajt l-Ingilterra fejn kont jien, jiġifieri il-Cambridge University Press f'dak il-perjodu kienu qegħdin jippubblikaw kotba jointly bl-Ingliż u bil-Franċiż ovvjament. Franza il-Maison des Sciences de l'Homme ta' Pariġi. L-influenza tremenda li kien hemm fix-xjenzi soċjali ġo Cambridge meta kont nistudja hemmhekk kienet xi ħaġa fantastika. Ma naħsibx li għada hekk illum. L-aħħar ta' 80-ijiet qed ngħid kien perjodu interessant immens, kien wasal biex jaqal ħajt ta' Berlin, kien wasal biex jittrasforma ruħu kollox u l-interess ċaqliq li kien hemm, l-entużjażmu, kien hemm Jack Goody kien għadu attiv immens, kien hemm Ernest Gellner, kien hemm Anthony Giddens konna morru għal-lectures tiegħu, kienu jiġu nies minn Franza kontinwament.
Komplimi miegħek l-ambasċatriċi tal-Eġittu li kienet dan il-programm milux, Dr. Magda Baraka, li kienet studenta għal PhD wkoll Oxford f'dawn is-snin 80, u qalt li hemmhekk ukoll kien hemm ħerqa kbira biex isegwu wkoll l-istwar total.
Ġifieri, tnejn minn nies minn postijiet differenti, b'ambjenti differenti.
Mal-arja.
Figdi, di tibqa' fik dat tip ta' entużjażmu. Biex immullura għal-riċerk oriġinali, meta kont naħdem fl-arkivju tal-katedral tal-Indina, jiena kont niklassifika l-arkivju, b'hekk sirt inħobb ħafna nistudja dat-tip ta' studja. Jiena kont niklassifika l-arkivju prinċipalment ta' Sant'Uffizzju, dak li għadulhom l-Ingwiżizzjoni. U minn hemm ħriġt jien mal-35 volum ġdid ta' proċessi kriminali, imma parti proċessi kriminali.
Probabbli kont qed tarhom l-ewwel darba wara
mingħajr. Żgur, kienu frak jiġifieri dawn kienu fuq xulxi naqas nafux fihom. Toħroġ fajl ikun criminal records tal-Inkwiżizzjoni mbagħad wara jħissib xi ħaġa m'għandax taqsam xejn. Jiġifieri dawn kienu mitlufin minnhom fil-fatt ħriġt l-iktar każi sbieħ ta' ereżija għandi l-każ ta' Simon Provost, pereżempju l-Mastru taż-Zekka. Hemm il-każ ta' Betta Kalojro. Hemm il-każ ta' Isabetta Caruana, din hija l-unika każ li naf bih jien li rawha tiġri fuq l-iskupa ġo Malta, dak kienet iċ-ċittadella t'Għawdex u ġew in-nies ġifieri jixdu li ttir fuq l-iskupa rawha di li qatt ma smajt każ ieħor bħalu da.
Bħal Befana.
L-oħra kien jidhirilha Farfarello ġifieri, u dan kollha ħrixthom minn hemm sibthom jien. Sibt il-repertorju tal-proċessi kriminali tal-kavalliri bejn l-1564 u l-1696. 150 sena ta' proċessi kontra kavalliri qudiem l-Inkwiżizzjoni repertorju ħriġt 5 volumi minnhom daw kont ippubblikajta eventwalment fil-Melita Storika fil-1993 l-repertorju tagħhom l-indeks li għamilt.
Timbrak għall-ħajja dan.
Ma stajtx nagħmel mod ieħor imbagħad waqt li kont l-imdina kont naħdem mit-tnejn sal-ħamis u mbagħad nidħol is-sibt, il-ġimgħa kienet tkun off. Il-ġimgħa kont immur l-arkivju illum l-Arkivju Nazzjonali dak iż-żmien kien il-palazz. U kont inqalleb l-arkivji tal-Manja Kurja Kastellanija, jiġifieri tal-qrati tal-gvern.
Tal-ordni.
Il-Kastellanija eventwalment fejn lum hemm is-sanità.
Sala Merkanti.
Sala Merkanti, jiġifieri il-Ministeru tas-Saħħa. Fil-Kastellanija rajt ukoll il-volumi tal-petizzjonijiet. Fil-volum tal-1564 u 65. Fost il-petizzjoni l-aħħar page, l-aħħar paġna litteralment, sibdin il-poeżija iffirmata minn dan Luca de Armenia. Imsemmija Ad Patriam, interessanti immens anke titlu, Ad Patriam. U jibda Omelita in Felix, bil-Latini ġifieri.
O Malta mniktan.
Luca de Armenia u jiffirma Patricius Melivetanus. Ġifieri Patriziu Nobli Malti. Issa tajb ngħidu li dak iż-żmien in-nobiltà as such ma kienx hawn, kien hawn landowners. Sa fejn naf l-unika familja li kellha titlu ta' xi tip ta' nobiltà kienu Linguanes. Katalani kienu ilhom hekk għax kienu pratikament mibawtin mir-Renju ta' Aragon biex ikun hemm kontroll fuq l-Universitas, fuq it-tmexxija tal-Universitas.
Gvern ta' dak iż-żmien.
Fil-1500s, landowners kienaw, ġifiri kienaw ċertu familji li xoħot minnom għadoma u xoħot minnom sparixxew.
Li kellhom proprjetà u kienu jiġbru ħlasijiet tagħha.
Kienu joqogħdu għaw, ġifiri kien ikollhom id-dar tagħhom li kienet tkun dar kbira ħafna drabi ġol imdina jew ġol Rabat. Kienu jippreferu joqogħdu r-Rabat għax diġà fis-seklu 16 l-imdina kienet f'sitwazzjoni ma tantx tajba.
Fullata.
Le, mux iffullata, kienet
tiddeteriora.
Ma kienieċ post ideali li toqgħod fih. Per eżempju, ftit nisi realizzaw li fejn llum hemm il-foss li ovvjament inbidel ħafna, imma fejn dawk li hemm Howard Gardens dak kien kollu mibni hemm. U mbagħad fi żmien il-kavalleri għal raġunijiet ovvjament biex ma jintużawx il-ġebel jekk kienx xi attakk kontra nistaswar kontra
jinħbewhom wara l-bini.
Allura ġew zmantellati kollha u għandna evidenza tagħhom di jiġifieri li.
U sarriet wita mikxufa.
Ġabu hekk kiex fuq.
Biex inti tara minnu ġej mill-bord.
Raġunijiet ta' sigurta, almenu tista' tara. Ma dik kienet standard, jiġifieri jekk inti taqbad li pereżempju l-bliet medjevali tal-Ewropa, għandek każ klassiku fejn afkar Carcassonne pereżempju. New York, l-Ingilterra pereżempju, kienu jibnu maswar u qudiem iswar u jibqgħu żgħirin.
Luka de Armenia iffirma li huwa nobli Malti. Mela
qed
nassumu li hija poezija Maltija tal-1565 li prattikament hija waħda minn tal-bidunet.
Iva, u hija oriġinali bil-firma, jiġifieri mhux ikkopjata mingħand xi ħadd ieħor.
L-oriġinali.
Pereżempju, il-każ ta' Pietru Casciaro dik kienet ikkopjata minn notar li jiġi minnu. Di mhix ikkopjata, din hekk miktuba u firmata minnu stess. U dina edha l-lum fl-Arkivi Nazzjonali sa fejna fjen mizmuma fitriq Vilganjon l-imdina ġifiri li huwa parti mill-Arkivi Nazzjonali.
Ma edha jem palma jem ħafna affarijiet oħra.
Ġifiri
edha fl-Arkivi.
Dana ġifiri dawnu ma arkivji illi sfortunatament daw l-Arkivi Nazzjonali ma jinatawx l-importanza li jxirqilhom.
Wax kollox bil-moda kultant, palissa l-arkivi notarili ġibdu ħafna attenzjoni. Dejja ħaġa sabiħa.
Ma
l-banda l-oħra ġiex kantunieri tal-kantunieri l-fuq hemm il-biblioteka li fiha teżori internazzjonali, mhux biss l-arkivi nazzjonali.
Bla dubju.
M'aħniex ingergru jalla kulħadd ikollu l-istess attenzjoni. Imma Malta għandna din il-marda inti naħseb żgur għandek opinjoni fuq qassa. Li l-arkivi ma rafnihomx biżejjed, meta kien hawn il-barranin paċenzja, issa waħna. U nafu kemm għalina jiswaw ħafna dawn.
Naħseb anke biex nivvalorizzaw lilna nfusna u eventualment jista' jgħin anke din hija xi ħaġa li sirt naħseb fiha minħabba raġunijiet prattiċi ċirkostanzi tiegħi anke tax-xogħol tiegħi, jiġifieri bla dubju, jiġifieri dana jekk inti titamel affarijiet li huma relatati ma' heritage u ma' turizmu kulturali. Tant għandna affarijiet u ħadd ma jagħtik għażu li hija ħasra.
Tista' tikkummerċjalizzhom. Turizmu kulturali biex
nitkun. Nitkun taf x'għandek.
Imma mhux dejjem napprezzaw, jiena ninnota, naħseb ħali jinnotaw semmiha, li darba minnhom milux rajnieħ fuq it-televixin Taljan, darba minnhom saħan sitra jingħata permess biex jiġbdu filmat Taljan ta' sensiela Rex.
Bil-kelb ġifieri.
Kbir jiġriġu l-biblioteka jtella jdeħ m'aniex kaffi.
Ma tagħmilx fl-Italja di.
Jiġifieri.
Jo Pariġi, Biblioteka Nazzjonali.
Bil-Malti tipprostitwixxi ruħek hekk tagħmel hekk kulturalment qed ngħidu, anke kellna wkoll okkażjonijiet fej pitturi kbar tal-Caravaggio, San Girolamo pereżempju, naraw użat f'konferenza stampa. Jew naraw użat waqt filmat komuni meta għandek ħafna jduru bil-kameras, jeħdu r-ritratti, eċetera. Bil-Malti najdu bomba fwix kem tibza għalieħ. Ħajtek kolla mbagħad tesponieħ mingħajr sigurtà ta' xejn. Ċir naħseb di ġejja minn dali qed tajt inti li m'aħniex konxi biżejjed.
Assolutament.
X'għandna u kemm jiswa.
U m'aħniex qed nirrealizzaw kemm huwa importanti li nedukaw l-żgħażagħ biex isiru konxi dik li qed tinkwetani. Issa qed nitkellem bħala edukatura bħala xi ħadd li mhux ċempliċiment edukatur għax nallem, imma għax il involut, jina ili minn mindu kelli 15-16 il-sena involut fuq il-heritage, jina kont twaqqaf t-sezzjoni etnografika fil-mużewijiet,
Men teħdimt hands-on biex nifsegħu.
U żgur qabel, u qabel kont involut, kont involut jiġifieri, u konna marru anke kelli grupp ta' kelli 16 sena ktin 20 tal-interest.
Inżera xi ħaġa.
U żgur dak konna marru pereżempju għamilna s-Sanċir Trust, illi hija knisja żgħira medjevali lejn ġnien is-Sultan ir-Rabat, sirt nafda l-aħħar sfortunatament illi qed terġa' taqa' biċċiedi, ħadd ma qed jagħti kasa.
Hija ħasra oħra.
Kan involut ukoll Dun Juan, jiġifieri tajjeb ngħid ukoll li Dun Juan illum Monsinjur Dun Juan Azzopardi li kien dak iż-żmien il-kuratur tal-arkivji. Kien hemm struttura, kien hemm magħna kien jgħinna ħafna mmens ukoll Domenico Tajjar illi mbagħad spiċċa kuratur tal-arti. Kien hemm ħafna nies illi konna ġifieri qegħdin nagħmlu l-affarijiet bi-struttura, pereżempju meta konna n-natfu daw il-postijiet kienna lajnuna kbira ta' Dr. Tancred Guder li għaffillu dak iż-żmien kien id-direttur tal-mużewijiet.
Stamna jidu iżjed fuqu, nafu li huwa.
Dan huwa interessanti, mbagħad spiċċat li l-ewwel studju illi pubblikajt fil-Milita Historika ta' 1981. Jiena mort anke fil-font, mort infittex. U skoprejt illi Bosio, il-kronikler tal-ordni, illi għandu dettalji sħaħ fit-toma 3 tal-istorja tal-ordni, u allura għandu ħafna informazzjoni fuq l-assedju, hemm dettalji fantastiċi fuq l-assedju, u ma kollha dokumentati ma kienx ivvinta Bosio. U dana isemmi illi il-flotta torka li taqep li najdu flotta ottomana li kienet ftit ferm inqas minn dik l-indbata tal-battalja tal-Lepanto kważi l-istess ammont ta' xwieni. Meta najdu kważi daqs kemm indbatu xwieni ġol battalja tal-Lepanto, l-battalja tal-Lepanto fl-1571 hija meqjus bħala l-ikbar battalja navali li kienaw fil-Mediterran wara l-battalja ta' Actium tal-31 qabel Kristu li fija kienem Antonio u Kleopatra, fuq naħa Mark Antonio u Kleopatra, u Octavio li wara sar imperatur Augustu naħa l-oħra. Dik maqjusa bħala l-iktar battalja kbira li kien hemm bħala xwieni u. Issa, dawn inbatu kważi daqs kemm bati l-epam, biex xi 10 xwieni inqas ta' li batu Malta fuq il-mitej. Xwieni biss, barra l-vaxxelli, barra l-imbaġġi Turgut Rajs, aħna ngħidu lu Dragut, barra l-imbaġġa oħrajn. Kif waslet di, l-ewwel ma niżlet lejn għajn tuffieħa. Għajn tuffieħa viċin ħafna tal-imdina. U daw twerru tal-imdina. Tant twerru tal-imdina meta waslet il-flotta lejn l-imġar taħt l-imdina. Illi batu lil-wieħed minn tagħhom, illi huwa Luqa d'Armenja, wieħed minn tal-università, l-università il-kunsilli ġifieri.
Il-Kunsill tal-Gvern.
Il-Kunsill tal-Gvern ta' dak iż-żmien li kellu ħafna iktar poter mill-Kunsilli lokali.
Kien negozja.
Iwa, kienu anke jagħmlu taxxi. Kontrollaw il-prezzijiet, kontrollaw li l-prodotti huma ta' kwalità, is-suq, eċetera. Batu lil dan bħala envoj. Mhu jgħid ambaxxatur bħala envoj. Batuh il-birgu għand il-Gran Mastru La Valette.
F'Mejju tal-1565.
U batuh mistoqsija partikolari. Dan skont Bosio. Jgħid jiġifieri speċifikament li dan tbagħat b'żewġ proposti. Jew nitilqu mill-imdina. In-nistarraħal x'kienu ovvjament in-naħa tal-Revola ġifieri. Nevakwaw l-imdina u dak ifisseli li nevakwaw il-parti ta' fuq ta' Malta u niġu kollha l-birgu.
U tihom kwarti ta' Malta f'dehom, l-Ottomani tiġi.
U apparti minn hekk ikollhom l-overcrowding u x'ħantihom jieklu, eċetera.
Kulħadd jaqa' l-birgu mbagħad għax ma kienx hemm il-Belt Valletta tajjeb niftakru bħalissa.
Le kienet. Belt Valletta kull hemm Santirmu kien hemm.
Kull hemm il-birgu. Santirmu ġo ta'
l-isla u forti San Mikiel ġo l-isla.
Il-kottonera kienet ġiet msaħħa malajr malajr bis-swar.
Issa ma rridux ninsew ukoll lin-nies li kienu jgħodu ħaż-żabbar, iż-żejtun, iż-żurriq, dawk kollha marru l-birgudja.
Is-sud kollu.
Immaġina ġib Malta kollha ġol l-birgu. Possibbli bl-annimali tagħhom daw kienu ħafna minnhom kampanjoli, ġifieri kien ikollhom mill-ħmar.
U l-birgu kienx kejken. Inqas milli naraw illum.
Immaġina ġifieri. Allura ċ-choice kienet jew nitilqu.
Nevakwaw l-imdina u niġu maħu.
Inkella, ebat inna s-soldati. U La Valette, ovvjament, li kibden prattiku għal ħanissagrifika għax ma tantx kellu nisda. Però bat tlet kumpanije ta' soldati kellu xi 600 kull wieħed. Kumpanije ta' dejma, ma baċ ġifieri.
Iżu 2000 ruħ.
Kumpanije ta' soldati Spanjoli li kienu laqwa nisda kizmin ta' soldati. Ma baċ ġifieri kavalleri, ma baċ. U allura għadu bikwietom hemmhekk. Fil-fatt dawk ġethom tajba għax l-imdina prattikament ma kienx hemm ġlied.
Min huwa sajjem minn dat-tarifa għalkemm l-assedju kbirja fuq kulħadd ma għaliex għadu bikwietom hemm.
għaddu bikwitu ma xemmekka ma kienx hemm ġlied, il-ġlied kien kollu kkonċentrat fuq il-birgu li jisla u Santiermu.
Għax kemm il-flotta rabtet mal-imġar.
Imbagħad niżlet.
Imma telqet minn
hemm. Imbagħad niżlet u niżlet il-Marsa.
Qabel l-aħħar tax-xahar telqet u ġiet lej il-parti fejn il-belt illum il-Marsa, il-port il-kbir quddiem il-birgu.
Telqet, telqet minn hemm. Fir-realtà ġarrew ix-xwieni anke Overland at one point.
Tellawhom l-art.
Tellawhom l-art u ġarrewhom.
Biex ma jgħodu xie baħru dak il-tul kollu, asmu blart.
Timmaġina kem kellom nis biex tamele?
Ek kinti semmejt 200 bicċa tal-bahar, etni nitkelmu fuq 30,000.
Fuq il-200 xwini bissa, xum bati kini kollok u koll dawk il-li juma l-merkanzija.
Imma bħala nis. Ikel, munizjon. Bħala nis, bej 30,000 dawk il-lum. Saħan nġaw nġu ftit għalluqa di Armenja li kien bniedem importanti għax kien fl-università.
Ma kien ġurat dak iż-żmien, però kien hemm periodi li kien ġurat ukoll.
Li kien diġà.
Kien bniedem tiegħu baqa' importanti fin-negozju tal-qamħ. It-tifel tiegħu wara Hoover u daqqa jsemmuh bħala Mario d'Armenja fid-dokumenti u daqqa bħala Marco d'Armenja.
Imma dam li jidher anke kien importanti bħala negozjant, għalhekk in-niskola kienet tafu u tisma'
kien hemm rispettabbli mhux nobiltà tal-klassi li tmexxi. Dak iż-żmien in-nies kienu ħafna minnhom il-letterati, dak kien jaf jiktab m'għandux Latin perfett. U jiffirma ġifieri għandu firma sabiħ ammens fil-ktieb.
Fil-ktieb tiegħek fil-fatt minn għandu kurzi ta' Society, Culture and Identity in Early Modern Malta. Carmel Kassar, dana l-iktib.
Dik kienet it-teżi tal-dottorati,
mela, semmi ukoll din il-poezija u jirriproduċi l-versi tagħha kemm bil-Latin fl-oriġinal u kemm traduzzjoni bl-Ingliż. Yes. Aħna ħadna ħsieb ukoll li naqlbu għal-Malti.
Dik qlibta inti.
Ngħid mill-ewwel interessanti ħafna. Ibniha b'mod ħieles, jiġifieri u mhux dirett mill-Latin.
Fil-fatt oġbitni kif
mill-Ingliż. Inti oġbitek u għalhekk ħanħajru l-semmija jisimgħuha ukoll. O Malta mnikta. Fi 15-il-mit sena, id-din qaddis tal-mulej iddawl jurik fi 80 dejjiem li jafu jqim. L-slatin u s-sidin l-ħakmuk bil-barka ta' ġovem għal-kbir ċesri Mastru La Vallet ħarsek mill-laqwa l-uħ tal-fant. Is-saladu madda b'qataħħa mis-sema kontrik setan bil-qluħ iħejjim il-ġdid b'dem u nirien u aħna maħruba minn artna inħallu beltna waħeda kull wieħed għaluq triqatu belt sobjina. Islim, islim intenni u intellet jifdal biss dmuħna u weġetna. Lebda belt mi bħalek, islim. Bil-qala u l-moqdif, illum il-professur Carmel Kassar qed ikellimna dwar Luca de Armenia li kiteb poezija lill-imdina qabel ħaseb li sejħalliha hekk kif kien se jibda l-assedju l-kbir tal-1565. Komplu isimgħu بالقلا والمؤدي إسا لسمعنا البوازية طيب نايدو لدان كتبة في زمين تا فرستراتيوني وبزا انورمي أجداء تي كتبة F'Mejju, jiġifieri meta qed jara l-flotta trisqa lej l-imdina, mingħajr ħadd ma jaf jekk hux daw se jmorru l-birgu jew jattakkaw l-imdina. U għamel dik l-offerta li qatt tifti ilu, jiġifieri kienet jgħid x'nagħmlu tajt nabbandunawha l-imdina u mmorru kollha l-birgu ħanasbu għar-rasna bl-annimali b'kollox li għandna. U kitiba f'dik l-atmosfera.
Jiena naħseb li kitiba u naħseb bis-serjetà, jiġifieri ħsibt ħafna fuqha. għabazet ta' dak li għal-Bozi oġifiri, jider li kitiba waqt li
kitiba. Ma Bozi kitiba wara, tinsix.
Ija naturalment. Ma Bozi kien kitab qabel imma mbagħad.
Damel id-djarju.
Pass ma l-assedju, bele, sa' ċertu punt.
Għax balbi mbagħad.
Dak balbi.
Jidħal fija.
Però dak iva, dak fi żmien l-assedju kitiba, waqt li kien qiegħed jara, x'dak kien ibbażat il-Forti San Mikil. Illum l-isħaġi.
Kellu dera tajba ta' kollox.
Eżgur, minn hemm kien jara kollox, balbi da' korreġu. Però da li hemm interessanti hi illi jider illi d'Armenja, skont mill-kiteb Bozio, qed jistenna r-risposta ta' La Valette, laqqa l-kapitlu ġenerali tal-ordni ġifieri, biex iddeċidu x'se jagħmlu. U da qed jistenna biex dajħu deċiżjoni u jiġu jgħidulu. Jider illi da dak il-ħin il-linkitbed il-poeżija ġifieri hija. Qabel.
Disprament.
Eżgur hija disprament.
Beda jibżal li se jgħidlu għadu hemm għall-ma minn.
Disprament huwa interessanti ħafna għax dan kien jgħix fl-1551. Ma rridux ninsew kien diġà joqgħod l-imdina, kien jeżisti ġifieri bħala raġel.
14 sena
qabel li meta t-torok, prinċipalment Dragut ġifieri, kienu attakkaw l-imdina. L-imdina kien hemm dik il-viżjoni ta' dik is-soru illi qaltilhom isma' ħorġu l-istatwa ta' Santa Agata fuq is-swar tal-imdina u nafax sib dokument fl-arkivi tal-Ingwiżizzjoni li kien hemm ċertu Blasio żammit ħafna aktar tard fil-1575 jew xi ħaġek jew 74 ma niftakarx id-data issa hekk blamment illi dan qalhom isma' jien ma nemminx illi għax it-tat titlab il-purċissjoni b'Santa Agata ħajt il-qottorok u r-rapport taħ xi ħadd li għalhekk lill-dużina. 14 sena jew ma nafx kemm wara, ġifieri.
Ma di taqbel ma dak li ħarġu San Paul wara nofsinhar il-ħadd 10 ta' Ġunju 1799 biex Bonaparte ma jidħolx.
Imma hemm evidenza li xi ħadd speċi spek nafu li verament, ġifieri.
Ma ġa kellu dubju da.
U din hija l-istatwa li llum hemm fil-Knisja ta' Sant'Agata ir-Rabat. Kienet jiġifieri dik hija l-istatwa li hija sabiħ ħames. Sant'Agata bil-qiegħda. Dan diġa kien hemm it-terrur u kienu qalu li bissaħa ta' Santa Agata telqu it-torok.
U fejn marru?
Wara li għamlu ħafna ħsara. Però x'għamlu t-torok? Marru għawdex. U x'għamlu għawdex? Ġarrew il-kulħadd. Jekk inti tifhem dan il-kunċett li dan għadda minn din l-esperjenza d'Armenja, allura tirrealizza lu x'qed jgħidha l-issa ġejjin l-imdina u jaħdu kull man u fejn jaħduna skjavi.
Ġa kien jaf se jiġri minn.
Jiġifieri dan kien jaf, kien qed jassumi li dan jaħdu l-imdina. U jagħmlu bħalma kienu għamlu għawdex, iġorru l-kulħadd
sjaf.
U għalhekk jekk inti toħodha f'dal kuntest, din il-poeżja fl-opinjoni tiegħi għandha valur kbir.
Ħafna. Apparti ġifieri valur lingwistiku, kulturali, letterarju.
Teknikament hija parti mill-letteratura Maltija, imma sfortunatament x'qed jiġri. Bħal ħafna affarijiet oħrajn, għandna ħafna letteratura Maltija li mhijiex miktuba bil-Malti. Allura. Jiena nixtieq insaqsi li daw
in-nies
illi huma tal-letteratura. Allura dikka ma tqisix bħala letteratura Maltija jekk hija magħmula miktuba mill-Maltin, skużi.
U li l-lingwa dak iż-żmien ta' minn kien jaf jikteb ma kienx il-Malti.
Allura l-poeżiji ta' Dun Carm miktubin jew ta' Anastasio Kuxkiri miktubin bit-Taljan.
Ma jiex
letteratura Maltija dik.
Argument validu.
Ħanibqgħu jiġifieri bil-mentalità li l-letteratura Maltija hija dik li miktuba bil-Malti biss, qed nfaqru l-kultura tagħna. Għax aħna ma konniex nikbu bil-Malti ħafna drabi.
Saftit żmien ilu.
Il-Malti sar il-lingwa uffiċjali fil-bidu ta' tletinijiet.
Tas-seklu ieħor.
Jiġifieri qasilha mit sena? 80 sen ilu qed ngħid. Jiġifieri aħna għandna neżistu bħala kultura ħafna iktar bħala soċjetà.
Għandu l-ġaftit lejn poezija, vers minnom qabbel il-Gran Mastru La Valette kbir bħal ċesri.
Iskur.
Biex jgħid kemm l-imdina dejjem ġiet stmata fl-imoddi.
Ħafna famuż. Tajjeb li ngħidu li waħda mit-tratti li joħorġu ħafna mill-kavallieri. Il-kavallieri għalhekk taw image differenti lill-Malta. Il-kavallieri kellhom nies li kienu verament heroes. Hemm ħafna nies kienu heroes kbar anke bħala kursara, kienu jitwerbru jisimgħu isimhom.
U magħrufin l-Ewropa kollha.
Iktar il-qoddim, ftit wara ta' għandek il-famus Romegas, per eżempju. Kien iwerwer il-kulħadda kif issemmi l-kelma Romegas, li laqas kien li sem tiegħu, dak kien Provenzal, kien laqam tiegħu. Kif issemmi Romegas, u daqqa jsammuh Romagasso, u daqqa kienu jgħerf xu ismu, ma dak kienu xa tukas id-dettalji kif natukas illum il-fissazzjoni biex tagħmel kollox
bil-preċiż.
Dawk affarijiet li dawn ma kellhomx ħin għalihom.
Qed titkellem fuq il-bniedem.
Daw il-ħafna preċiżjonijiet li mbagħad eventwalment jistgħu trid ma toqgħodx attent jistgħu jġibuk pedantiku.
Naqbel miegħek, ma jiddispjaċini li hekk ġara.
Qed nitkellem ġenerali, qed nitkellem jiġifieri qed nipponta sebgħi sinċerament.
Ir-rispett kollu lej ir-riċerka ta' kulħadd.
Però rridu nqogħdu attenti għax dawn ma kinux hekk. Kif għadni kemm għatlek, it-tifel ta' Armenja daqqa fid-dokumenti sibu Mario u daqqa sibu Marco. Kienet komuni ħafna. Għax daw l-ismijiet, il-fissazzjoni li għandna llum, magri magro, dak oriġinarjament kien Dave. U l-latinizzawh. Illum il-kunjom huwa d'Armenja.
D'Armenja l-kunjom għax de Armenja mawx.
Jeżisti d'Armenja.
D'Armenja li.
Imma dan l-latinizzawh.
Ekku.
Għax qed iktab bil-Latin hawnhekk. Jiġifieri dawn huma.
Di bħal ma hawn min iħobb, de Bono jaqsamaw jagħmilha de u Bono. Jew de Marco jagħmilha de u Marco. Affarijiet ħelwin.
Jillatinizzawh.
Imma issa tidħol ukoll il-memorja kollettiva wara kollox tal-poplu. Li jekk jiftakar personaġġ b'isem u x'inhu, tajjeb li fil-kidba legali u fil-kidba storika preċiża wieħed id-dokumenti jagħmlu kif suppost, imma il-poplu mhux ta' Malta biss, il-poplu tad-dinja jafu la Vallet kif inhu.
Jiena sibt ismijiet diversi każi ta' ismijiet ta' artisti, mhux Malta Ruma. U nafuhom tal-artisti, l-ismijiet daqqa jikdbuh mod. Daqqa jikbuh mod ieħor u tinduna li qed jgħid tal-istess persuna.
Ekku, laqwa li ma tfixkirx l-identità tam fuq minn.
Huma ma kienux preċiżi bħal ma aħna preċiżi. Di l-ossessjoni tal-preċiżjoni hija naħseb li hija reċenti.
U tasal biex l-istorja tispiċċa punt legali iktar milli l-istorja u
ġveru. Kienu differenti daw kienu differenti. U rridu nżommu wkoll l-aspett uman tagħhom daw kienu nies differenti ħafna minna. Il-preċiżjoni ma kienx parti mill-ħajja ta' kuljum tagħhom. Għax ma kienx essenzjali għalihom. Qed nitkellem fuq il-mentalità ta' n-nies hawn issa.
Ma kienu qed iresqu ħadd il-qorti jeħ nifhem ukoll hawnhekk.
Anke l-qorti, l-qorti stess ibiddel l-isem skont kif jikteb in-notar, jiena ma sewx ngħidu x'qala, ma hekk kollox approssimattiv. U kienet aċċettata.
Bil-qalab u l-moqdif, illum il-professur Karmel Kassar qed ikellimna dwar Luca de Armenia li kiteb poezija lill-imdina qabel ħaseb li se jħalliha hekk kif kien se jibda l-assedju l-kbir tal-1565. Komplu simgħu bil-qalab u l-moqdif.
Jissemma wkoll li dan l-istess luqa d'Armenja qed jgħid vers minnhom issa maddab għataħħa mis-sema kontrik. Da qed jgħid għat-Tork għall-Ottoman maddab u għataħħa mis-sema da jiġifieri ġewwa b'intenzjoni li tajruha il-Malta minn idej il-kavalliri.
Naturalment, kienet importanti
għassew għall-Malti.
Iva, kienu ndunaw. U ma kienux qed jobsru illi ħajamlu għas-sedju jirbħuh.
Innaħa ta' Malta.
Lele.
Rassenjati kważi. Il-ċansis
illi jirbħu kienu remoti ħafna ħajġildu. U għalhekk jiġifieri kellek importanti li kellek persuna bħalmu għal Vallet illi huwa rootless. Importanti, għal ħares kien wieħed soft, għal ħares kien wieħed li ma kienx b'saħħtu ħafna.
Determinat ukoll.
B'saħħtu jiġifieri li hekk hemm bżonn jagħmel eżekuzzjonijiet joqtol in-nies, per eżempju.
Kuraġus.
Li kieku ma kienx jiġifieri kważi violenti. mux kważi, imdorri fil-raff, ġifiri,
fil-korso.
Bieħu deċiżjoni ta' twerwir. Jinnna, f'kas wieħed ta' twerwir, ġifiri, daw tefgħu il-kavallieri, per eżempju, tefgħu fuq sarej, qatawlhom rasom wara li waqa' sant jirmu u tefgħu fuq il-baħar.
Fil-port.
Qabad koċċ Musulmani.
Il-sira. Jew priġunieri ma'
bud. Priġunieri ma' nafx kienu, tat-torok, ġifiri, daqatalhom rasom u sparhom.
Fil-kanun.
Biex tagħmel xi ħaġa bħal di, ma kabra. Ma nafx kif jiena ma nafx ġifieri kemm hawn mexxejja li jkunu kapaċi jagħmluha, ma jrid ikollok gazz, ġifieri, jrid ikollok gazz biex tagħmel dawn l-affarijiet, trid tkun veru.
Attani ngħidulhom illum u ġifieri salvaġġ. S'issadna ma smajniex lis-Sirja qed jagħmlu hekk għalkemm jiena smajt li kien hemm minn kiel lill-ġewwieni tal-għadu s-Sirja wara li ħarquhom. U din ġrat ukoll fil-massakru tas-soldati Franċiżi l-imdina fl-1798, ġifieri. Din ġrat propju din is-sena. Smajta fl-aħbarijiet
għandux jasmu massakru. Meta l-bniedem ikun
salvaġġ. Għax dik il-kelma u salvaġġ li tneħħi kultura.
Jien għasta kultura wkoll, għasta ċiviltà.
Anke l-gwerra fiha kultura, fiha regoli.
Mhijiex l-idea tal-ġentlhom. Illi inti
jaqa' daqshekk baxx
titlef u titlef b'lunuri
mhux kavalleresk.
Assolutament.
U daw kienu kavalleri.
Assolutament. Però laqgħa se ta' jaffordja li jkun kavalleresk, eh?
Kieku ma kienx jirbaħ.
Kieku ma kienx kavalleresk Suleman il-Manifiku fl-1522-23 f'jannar ta' 23 kellhom jitilqu minn Rodi. Li kieku ma kienx kavalleresk mal-kavalleri għax ammirhom u ħallihom jieħdu kollox magħhom.
Ma kienx ħallihom jitilqu kieku.
Li kieku l-assedju tal-1565 ma kienx jagħmlu.
Forsi ddispjaċihom ukoll.
Jiena ma kien wasal għall-aħħar tiegħu, kien ilu ġifieri dana kien għadu kemm sar sultan meta waqa' Rodi u miet is-sena ta' wara tal-assedju ta' Malta fl-1566.
Minn jaqa' kritika li ħallihom jħorġu.
Jaqa' kemm iddispjaċih naħseb, li ma naħsibx li hija importanti l-kritika għax teknikament l-Ottomani huma kollha l-iskjavi mill-Gran Viżir. L-isfel, l-istatus tagħhom kien kollu skjavi
il-sira
tas-sultan.
Il-sira
sudditi. Is-sudditi huma l-sira, ġifieri ħadd ma jista' jikkummenta fuqu, imma naħseb f'eħ qalbu Suleman min jaf kemm iddispjaċih.
Anka xi erba' min-nisa li kellu fil-ħarem fil-budwar kienu jgħidulu hemm x'għamilt.
L-iktar il-valide sultan, jiġifieri li tiġi ommu. Għax il-valide sultan li kienet tmexxi l-ħarim, il-ħarem kellha poter enormi.
Waqt insemmijielek għax kif taf inti lara iħobbu jgħidu li għalkemm in-nisa ma għandhom l-ebda rwol fid-dinja qarbija Musulmana, imma ħafna oħrajn imbagħad imerru jgħidu d-deċiżjonijiet il-kbar jittieħdu kollha fil-budwar. Jiġri l-mara tinfluwenza lir-raġel tagħha. Jiġri
l-iktar każ klassiku, jiġri jiena naħseb li l-iktar ħaġa li hemm interessanti fuq l-Ottomani hi l-influwenza ta' dik li jgħidula l-valide sultan. Li hija omm is-sultan. Li qed imexxi. Ħafna d-deċiżjonijiet u l-influwenzi tagħha li tiddeċidi, li tajti, li taħseb hi, jiġri.
Matriarkali.
Id-deċiżjonijiet jidherri li qed jagħmilhom is-sultan.
Sultan.
Imma fir-realtà l-influenza tagħha, ġifieri ġieli anke jkunu jmutu viżjieri li huma ministri jew il-Gran Viżir stess.
Għax jiet ikmanda hekk.
Kasta Ibrahim, ġifieri jgħidu li Ibrahim kellu jmut, ġifieri il-Gran Viżir, għas sempliċi raġuni li l-valide sultan riedet li jmut. Imma hu ma ridux.
Daw il-manuvri li jkollhom l-ommijiet tas-slaten anke fl-Ewropa ġieli rajnihom mhux vera. Saħħa sitra anke Letizja. Om Napoleon kella ċerta poter ma mhux daqshekk ta' gwerra.
Dak kien daqsxejn waħda ta' jiddeċidi.
Domestiku.
Ma insomma ta' kellu nara ta' problemi anke bħutu l-bniet.
Żammet il-familja flimkien,
matriarka. B'saħħitha ħafna.
U fil-Mediterran teżisti ħafna naħseb ukoll.
Korsika hija kultura mediterranja bladuni. U ġifieri anke Marja Pariġi dan u
kumanda
l-Ewropa kollha fil-
U nafu sqallija kemm hekk ukoll li ġifieri.
Ħaġa qed insemmuna
komuni għall-Mediterran. Ftit
jgħidu ġifieri ftit jirrealizzaw li għall-bidu kien kontra kien il-Viċi Kap. Tal-Movement tal-Liberazzjoni ta' Korsika fil-bidu.
Ekku, ma' Pawli.
Ma' Pasquale Pawli.
Fil-fatt, Pawli baqa' magħruf iktar minn Napoleon ġo Korsika biex ngħidu hekk.
Interessanti l-isem tal-università hija Università degli Studi di Korsika xi ħaġek Pasquale Pawli, kollox bit-Taljan. Għax huma jkellu speċi ta' Ġenoi.
L-oriġini. fil-fatt fit-turizmu l-lum nistgħu ngħidu li Napoleon issa li beda jiġi mbuttat ħafna Korsika għax Pawli kien dejjem quddiem nett.
Żgur.
Jitfi anke li ben daqshekk illustru li huwa Bonaparti. Jorbot ħaġa moħra li
wara. Bonaparti ovvjament.
Ħriġna ftit mis-suġġett ma però interessanti ukoll. Għal, jisu imbikkem u jitlaqa l-din il-belt billi jajdila belt sobjena. Islim, islim, jifdal biss dmuħna u eġetna. Lebda belt mi bħalek, ġviri ġaqet jibki għada.
Użgur, kien jaf li ħajja kollox.
Telaqa.
Fil-fatt.
Addijo.
Użgur, addijo l-kelma. Farewell.
Għax bil-Malti fil-fatu u jajda bil-Latin.
Vale, meta r-Romani bil-Latin, kienu jajdu saħħa, ħanħallik.
Ecco.
Ma mannix kelmali.
Mannix, mannix. Għanna saħħa, għanna slim, ma addijo, la dieu.
La dieu.
Mannix, vale. Mux mannix, għax għanna addijo. Mannix kelma semitika.
Mannix kelma semitika, għale, għale.
U għalek anka fil-poezija ħassejt li għalli slim.
It-tislima tal-axħar. Li mux ħanarak aktar, ġifiri, daqsek. U di sinifikanti ħafna, għax daw fil-fatt, ġifiri, kunu jemlu l-kimmiraklu, għalek aħna għadna. Namlu ċelebrazzjoni kbar għandna erba' parroċċi inkluż Għawdex ta' Marija Bambina l-8 Settembre u hija daqshekk kbira, għalhekk kien hemm kjas sħiħ flosċininijiet li ssir il-Festa Nazzjonali ta' Malta l-8 Settembre.
L-ewwel Parlament tal-1920.
Għax l-8 Settembre.
U ddeċidowa li hija Festa Nazzjonali.
L-8 Settembre huwa fil-fatt titwelit mill-ġdid ta' Malta. Malta wara l-8 Settembre, il-Kavalliri ddeċidew li jisma'. Laħa nibqawaw nibnu bel-ġdida. Ħanamlu l-istat ta' Malta.
U minem twilet dak l-istat.
Bena l-istat ta' Malta. Li kieku Malta man benix l-istat, ġifiri wara l-assedju, daku għal-kobor tal-assedju.
Raġuni valida għal 8 ta' settembru.
Logika di.
Tkun l-ewwel festa nazzjonali. Ija bladu.
Għax minem id-deċidew u hija xi ħaġa li taqgħet il-Maltin kollha. M'hemmx politika partiġana fiha di.
Naqbel mija.
Ma tistax tgħid dan il-partit daħħal l-8 Settembre. Ħadd.
Mhux għax għandu jkun hekk tagħli.
Mhux kwestjoni.
L-argument tal-politika
ma issa qed nitkellmu fuq livell ta' ġustizzja.
Ġustizzja storika.
Storika, bla dubju. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq prattikament it-twaqqif tal-istat ta' Malta. Issa tista' tiġi tgħidli imma l-istat ta' Malta mhux l-istat kif nafu llum. Skużi.
Ma kien iż-żerrija.
Imma l-istat ta' Malta ġebda jeżisti. Toqgħodx tgħidla x'il-Maltin kienu esklużi. Gianfrancesca Bela, li huwa missier l-istoriografija ta' Malta, fis-seklu 17, fi żmien Lascaris, il-Gran Mastru Lascaris, teknikament kien il-Viċi Kanċillier. X'kien ir-rwol tal-Viċi Kanċillier? Prim Ministru Malti da. Kavallir tal-Ordni, Kappellan.
Pablo kien qal il-Professur Karmel Kassar ma nistgħux ma nagħmlux riflessjoni li dan il-perjodu tal-Kavalliri mhux biss tal-assedju l-kbir fej kien hemm din ir-ribħa kbira kontra l-Ottomani, imma ħafna mill-perjodi tal-Kavalliri ta' Malta tneħħi forsi l-aħħar snin meta ishom bdew jitilfu r-relevanza għad-dinja li kienet qed tinbidel madwarhom. Ma nistgħux ma ngħidux li kienu snin ta' formazzjoni għal dak li kellu jiġi wara il-poplu in-nazzjon Maltija. U għalhekk jibqgħu interessanti dawk is-snin mhux biss għaliex ħallew wirt kbir, inkluż wirt li aħna qed nisfruttaw illum, mhux biss għax nużaw il-bini, mhux biss għax niftaħru b'dak il-bini u għamilna l-belt kapitali tagħna proprju il-bini tal-Kavalliri, imma għaliex ukoll. Fil-kultura tagħna illum għandna wirt partikulari artistiku li ma kienx ikollna ovvjament li kieku ma kienx hemm dawk lejjun ta' flus mitfuqa f'belt u f'bini madwar pajjiżna li tagħna il-profil kulturali Ewropej li kif jaf kulħadd se nruh lid-dinja bħala vetrina sabiħa fl-2018. Qabel ma nħallikom għall-edizzjoni tal-lum għal dawk li forsi ma laħqux il-programm mill-bidu minħabba li tkellimna ħafna fuq il-poezija ta' Luca di Armenia, Malti, mwerwer minn dik il-flotta enormi ta' 200 biċċa tal-baħar li kellhom l-Ottomani hekk kif waqfu l-imġar taħt l-imdina qabel ma ddeċidew li jidħlu lejn il-port tal-Belt u l-Marsa ta' min jisma' x'kiteb. Luca di Armenia isellem lill-Malta imma fuq kollox jibki lill-imdina li se jħallu. U Malta mniktar. Fi 15 il-mitsena, id-din qaddis tal-mulej id-dawl jurik fi 80 dejjim li jafu jqim, l-slaten u s-sidin li ħakmuk bil-barka ta' Ġovem bħal kbir ċesri Mastru La Vallet, ħarsek mill-laqwa l-uħ tal-fant. Is-saladu madda b'qatagħha mis-sema kontrik setan bil-qluħ iħejjim il-ġdid b'demm u nirien, u aħna maħruba minn artna inħallu beltna waħedha. Kull wieħed għal oqtri qatu, belt sobjina, islim, islim intenni u intellet, jifdal biss dmuħna u weġetna, lebda belt mibħalek, islim. Sakemm nerġa' niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla minn naħa tiegħi ċar xwieqeb insellmilkom.